Esan bezala pasako gara asteroko kolaborazio atala ekitzera, eta esan dugunez gaur asteazkenero bezala, argiaren aurrerapen atala izango dugu, eta horretarako argiako kide den Urko daukagu telefonoaren bestalean. Kaixo, Urko?
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Bueno, ongi etorri zebra bidara.
Bai, mila esker, mila esker. Normalean zigor izaten da zuenean, baina gaur neri egokitu zait.
Eta ba bueno, beti bezala hiru gai izango ditugu gaurkoan, eta bueno, pues nun baitetik hasteko azalako gaiarekin hasiko gara, eta bueno, Haiti eta bueno, irautza eta mendeko izeneko artikula da aterako da, ezta?
Bai, hori da. Normalean argiarekin batera hilaren amaieran beti banatzen dugu larrun itzeneko separata edo monografikoa, bizka bat gaiak sakonago edo lantzeko, eta ba hilabete honetan Haiti gaia landu dugu. Haiti irautza eta mendekua dauka izen burua, eta bueno, ba, bizka bat gaurko Haitiren egoeraz gain, iraganean Haitik sufritu duen, ba bueno, bizka bat ba, bilakaera edo esplikatzen da bertan, ez? Eta hasita orain dela 250 urtean justu baitin gertatu zen irautzatik, ez? Irautza hori oso garrantzitsua izan zen, nahiz eta gaur egun ba askorentzako ezezaguna den, mila zazpireun dela 1891ko abuztuaren 23an Haitin esklaboak matxinatu ziren, eta ba bueno, lortu zuten lehen aldiz historian euren kabuz kateak hautsi eta errepublika independente bat sortzea, eta gainera Eduardo Galeano berak aitortzuta Amerikako lehen herrialde librea izan zen, ez? Azkenean esklaborik gabeko lehen herrialdea Amerikakoa. Ba, eta Haitiren kasuan gainera, pixka bat hor kontatzen deguna da erreportaje horretan, irautza nola izan zen, ba, pixka bat ze bilakaera izan zuen, ze oso garrantzitsua izan zen, orduko munduko potentziei aurre egin, frantsesak eta armada britaniarari aurre egin, eta milaka soldaduei aurre egin zien, eta Irlatik botatzea lortu baitzuen. Eta 1804an, independentzia aldarrikatu zuten, Toussaint Louverturen gitaritzapean. Hori da. Eta, bueno, pixka bat gero, reportajean bai egiten deguna da, lotu gaur egungo egoerarekin. Azkenean, guztan delako, irautza hori egin izana, gaur egungo herrialdeek, orain arte bintzat, ez, imperialismoak, pixka bat, hasi Frantziatik eta estatu batuak gero, ez zietela sekula barkatu irautza hori egin izana, oso irautza arriskutsua zelako beraientzako, ez? Orduko sistema esklabista eta, bueno, pixka bat ekonomia eredua zalantzan jartzen zuen irautza bat zelako, eta ikusten da, nola zigortu duten bi mende hauetan, ez? Frantziak berak nola baiteko indemnizazio bat ordaintzera derrigortu zuen, eta horrek asko zorpetzera eraman zuen herrialdea, eta horren ondorioz, pixka bat sekulako zama izan du, eta gaur egun arte, hori ikusi da, pixka bat gaur egun zegoeretan dauden ere, horrek nola baiteko azalpen bat ematen du. Eta gero bai egiten degula, bai larrunen egiten degula, larrun honetan, beste ataltxo batean, aipatzen dugu euskaldunek izandako parte hartzea Haiti eta esklaboen trafikoan bertan, ez? Eta hor daukagu Baiona hiria. Baiona hirian esklaboentzako esklaboa garraiatzeko itsasontziak egin ziren, hortikan negozio handia egin zuten zenbaitek, merkatal familia askok lotura zuzena zuten Haitirekin, eta oso lotuta dago, ez? Baiona hiria hortuko eskagotzarekin, eta beste historia ilun horietako bat kontatzea agian gustatzen ez eguna, baina hor dagoena.
Bai. Ze gaur egon ari da gutxinaka azaleratzen, ez? Ze Euskal Herriak zuen papera, ez? Kolonizazio, dominazio prozesu horretan, eta ezakit. Ez, osea, nolabait historia zati hori
Bai, bai, hori da.
Eta lekuak izenak.
Genuke, bai.
Ez, azkeotan dirudi ez, iraganean gertatu zenak, ez, da, gaur egun ez daukala inolako erlazio hori gaur egun gertatzen denarekin, baina gaur ere oraindik badaude leku, simbolu, pila, eraikin, bai, Euskal Herrian,
bai.
Iragan
bai.
Hori daukaten.
Bai, 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 eta iparraldean, bueno, kasu konkretu honetan, badago leku bat, La Negrese, Miarritzeko tren geltokiako auzoari deitzen zaio horrela, eta bueno, horre izan zen nolabaiteko protesta bat, elkarte antirrazista batek egindakoa, eta horneko eskanbila sortu zen, ez? La Negrese auzoari izen aldatu nahi zuten, ze azkenean izen hori oso pejoratiboa zela uste zuten, ba, Napoleonen tropek han zerbitzantzen zuen esklabo zerbitzari bati jarritako ezitzen zelako, eta bar. Eta hori bezala, beste hainbat okitan horrein ikan gelditzen dira, eh? Esate bateko, Don Iban Eloizunen, badago Belzenia izeneko bueno, jauregi moduko bat, eta hor Kepar buruak, ikerlariak, bere garaian azaleratu zuen, hor bertan esklaboak ba, giltzapetuta izan zituztela, ba, justo Haitiren irautza garai horretan. Eta horrelako adibide asko daude. Bai Ipar Euskal Herrian eta baita ere Hego Euskal Herrian.
Nako, neko interesante. Lehen niatu nahi ze azaleko beste reportajerekin, baina bai, hori, laurrunen aipatu zen nahen.
Bai, hori da, bai.
Ze askotan naiz eta, osea, ez, nolabait, pues alde bat, osea, historia aztean nahi duen alde horrek, egiten du, pues beste aleak aztea, baina jaiatu ga momentu matean, non, ezken diguzte gaur egun, ez da, Don Ibaneko jendea jakingo duen, ez horren
ba, jatorria. Hori oso ez ezaguna bat zaigu. Zatea baterako, agian iparraldean bat zaigu, baina hegoaldeko ontzako, ni hernan inbizinez, eta hegoaldeko ontzako agian ezaguna guaz ezkigu, ba, hemengo esklabisten kontuak ba, pixkanak azaleratu ditugulako, baina niretzako ere, Ipar Euskal Herriko eta Baionako implikazioa, esklabotzan eta bar, ba, deskurrimendu bat izan da. Egia esan da, horren ikan gauza asko eta asko daude azaleratzeko, eta izkutatuta geratu direnak ba ez delako komen izan orain arte ateratzea eta hori ere gure historia da.
Pues hori, ez dakit urgo nahi duzun beste urrengo erreportajera pasatzea.
Bai, printzipioz, bueno, laruna hori gonbidatu jendeari irakurtzea, upatxada ze irakurtzeko kontu bada, hilabetez ateratzen dugu eta ba bueno, hausnarketa sakonak egiten ditugu. Eta bueno, gonbidatu jendeari garrun hori irakurtzera. Ze gaina justo gaur Haitin momentuetan gertatzen ari den egoera ulertzeko, bai. Nik uste dut klabe batzuk emango dituela.
Bai, nahiko interesantea dago erreportajea. Eta pues hori ez, geratzen zaizkigu beste bi atal, bestetik bai. Emneukan elkarrizketa bat.
Bai, hori da, argiako elkarrizketa nagusia esaten duguna, ez? Ba, egin diogu Ainhoa Gutierrez del Pozori, aste honetan, Genartetxe, Sarasolak egin dio elkarrizketa, Ainhoa Gutierrez zinemagilea da eta kritikaria, donostiarra, eta, bueno, nik esango nuke oso elkarrizketa zaket intimoa, edo oso barrenetik hitz egiten duela elkarrezketan berak, eta oso gustora irakurtzen duen elkarrezketa bat dela, ez? Pixka bat hitz egiten du bere sorkuntza prozesu ez, eta bar. Eta baitare, ba, ez ibilbide egin duen, ez? Ainhoa ibilida, ba, bueno, Mexikon izan zen, hor bizi izan zuen Ayotzinapako sarraskia, bertatik bertara, gero, ba, bueno, Argentinan ere ibilida master bat bukatzen, Bueno, pixka bat ez da geldi egon, eta bueno, pixka bat kontatzen digu, ba bueno, bere sorkuntza prozesuak nola diren, eta ze bilakaera izan duten, eh? Eta oso interesantea jondai gezen da.
Bai, nahiko...
Bai, gero adibidez, niri gustatzen zait, bueno, amaieran hitz egiten du ere, bai, ez? Emakumezko zinemagileen inguruan eta horrela, berak berez parte hartzen du, edo, bueno, da pixka bat, ez dakit nola esan, sare bat sortu dute, ba, hainbat emakume zuzendari, ez, ari pixkanaka sare hori sortzen, eta bueno, mugimendu hortakoa esan dezakegu dela eta bueno, pixkat aipatzen du, ez? Arte ederretan bezalaxe, zinema ikasketetan emakumeak dira gehiengoa, esaten du berak. Baina jaialdietan dauden filmetan ez, izugarrizko arrakala dago. Eta hor pixka bat kontra jartzen ditu, ez? Kontra jartzen direla dokumental bat askotan baliabide gutxiagorekin egin daitekeela, eskura dituzun elementuekin, denbora askoz luzeago eskainiz eta bat, eta beste gauza bat direla, pues filmak, ez? Eta orduan bat txikitasuna eta monumentaltasuna horren kontrastean, ba genero arrakala ere badagoela, ez?
Bai.
Eta beak esaten du hitz ez, esaten du medioek etengabe aurkezten dituzte emakumeen filmak intimistak eta bereziak bezala. Eta gizonen filmak berriz genioaren diskurtsoan bilduta aurkezten dira. Orduan ba pixka bat hori ere bai osnaketa interesanteak egin zuen.
Eta, bueno, amaituz joateko, amaitzeko ditugun hori audioliburuen artikuloa.
Bai, hori da. Guk aste honetako azala eman diogu euskarazko audioliburuei. Azalean, pixka bat irakurleak jasotzen badu etxean edo gureak pidunak, ba, ikusiko du, ba, pertsona bat, kaskoekin, kasko batzuekin, eta bueno, unke egin deguna da montaje txikitxo bat, ez? Kasko horiek ez daude, gailu bati entxufatuta, baizik eta liburu bati entxufatuta. Orduan pixka bat egin deguna da, joko hori, ez? Eta, bueno, ekarri dugu gai hau justo, gainera, gaur ustenet aurkeztu dutela ETB-ren podcast audioak edo, liburu, ipuin liburuak edo, plazaratu dituzte, justo gaur, eta, bueno, guk ekarri dugu azalera gai hori, ez, audioliburuen gaia. Peru Iparragirrek idatzi du, erreportajea, eta hoxe galdetzen du. Euskarazko literatura idatzia ahotsez emana, nola dago panorama? Pixka bat hori da egiten duena, ez? Euskarazko audioliburuen panorama nola dagoen, errepaso bat, eta ze erronka dituen. Eta bera, azten da esaten, audioliburuen sektoreak orokorrean pandemia hasi aurretik jada goranzko joera nabarmena zuela, ez? Mugikorrengatik eta pixka bat teknologiak egin duten aurrerapenagatik. Baina orain azkeneko urteetan fenomeno hori nolabait lertu egin dela, ez? Aukera asko zer gehiago daude eta volumen asko zer handiagoa. Baina euskarazko audioliburuak entzun nahi dituenak sektoreotan utxunea topatzeko dura. Beste hizkuntzetan oparatasuna dagoen lekuan, kasu honetan utxunea badago, ez? Eta gero egiten du errepaso pixka bat, gaur aurkeztu den ETB podcast ataria edo holako beste plataforma batzuetan dauden beste euskarazko liburu batzuk edo Xerezade den artxiboa, urte batzuk badaramzkina. Baude hola proiektu eta plataforma batzuk, audioliburua pixkanekan jartzen ari direna, Eusko Jaurlaritza berak ere, eliburutegi atarian, 300 audio liburu jarriko ditula iragarrizun, badago EITB lab laborategia, horre pixkat audio liburuen ekoizpenean arreta jartzen.
Eta idazle...
Badaude holako proiektu bat, bai.
Haien ahotsak, eta idazleen ahotsekin ere egiten dituzte, ez?
Bai, idazten ahotsekin hori da. Gero hitz egin du Uxue Alberdirekin, berak ontain ekoiztetxeakin, bere ekoiztetxearen estudioan, egin duelako grabazio bat, Janis Joplin liburuarekin, Iñaki Beraetxek lagunduta, eta pixka bat Alberdiren impresioak edo jasotzen ditu erreportaje honetan, eta Alberdik esaten du, ez da gauza bera publiko batentzat irakurtzea, irakurtaldeetan irakurtzen den bezala edo bakarka entzungo dena grabatzea, ez? Oso alde handia dagoela. Eta hor berak ere bai, nolabaiteko ariketa egin behar izan duela. Eta horrez gain Alberdik, beste hainbat hausnarketa ere botatzen ditu, ez? Audioliburu dagokienez. Ez dago la oraindik nolako kultura edo ohitura handirik audioliburuak kontsumitzeko, baina hori kultura lotura hori sortu egiten dela. Sortu egin behar da eta bultzak behar dela. Eta pixka bat, reportajean ikusten dut ondorioa hori dela. Nolabait, badagola, ukazalera ekarri degun izan burua da, euskarazko audioliburuak loratze bidean. Baina gero baitaren nabarmendu dugu, loratze bidean bai, baina oraindik pauso sendoak eman behar direla, pixka bat loratu dadin, ez? Hora aipatzen du bukaeran, erreportaje amaieran, ontain ikostetxeko Jose Felipe Auzmendik, aipatzen du norbaitek zezena adarretatik hartu beharko duela. Hau da, eta pixka bat apelatzen du administrazioak, idazleak, editoreak, hor pixka bat euki behar duela bultzada sendo bat edo aurrera atera dadin. Pixka bat hori da, panorama.
Eta nik uste ere, irisgarritasunaren aldetik audioliburak euskaraz ere izatea, ba nola baite jende gehiago izango du aukera gero eta liburu gehiago ez entzuteko?
Hori da, azkenean beste euskarri bat da, eta hori ere bai, horrek ere bai zabaltzen du asko abanikoa, ez? Eta aipatzen dute reportajean zehar, ez dut gogoratzen oso ondo zeinek, baina, pixkat horrek irakurtzaletasuna bera ere bultzatuko duela. Pixkat aukera asko ematen ditu. Ez daude leian paperean irakurri edo audioliburua entzun. Agian zuk audioliburu bat entzunez, gero irrika sartuko zaizu liburu bera paperean irakurtzeko edo abar, ez dira gauza bera. Hori da.
Ba, Urko, pues hemen ezak izeo zer gehiago egitu nahi dituzun edo hemen utziko dugun gaurko kolaborazioa.
Bai, ni prinsipio zola, gero hainbat gau ikai gehiago ekarri ditugu, aztekarira, baina, batzuk nabarmendu behar zirenez, horiek atera ditugu, baina, bihartik aurrera webgunean izango dugu publiko jende guztiaren zako, libre eta doan aztekari osoa, eta nahi duenak hortik ere irakurri dezake, eta bestela, partide dunet, etxean jasoko dute beti bezala.
Hori da, eskerrik asko Urko, placer bat, eta eskerrik asko gurekin gaur egotagatik.
Ba, mil esker zuei eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, eskerrik asko.
Agur.